Underworld Jewels po para qitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Nga eksplodimet e sotme në Bruxelles 10 të vrarë, zyrtarë të lartë të Belgjikës kanë lërsuar se këto sulme në aeroportin kryesor dhe metro në qytetit janë terroriste të dhunshme dhe qyçare. Sulmet në Bruxelles janë dënuar nga shumë liderë ndërkombëtar. Duke u shprehur për veprimet e opozitës në Kosovë, kryeministri Isa Mustafa thotë:
"Unë mendoj se opozita nuk e ka asnjë arsye që të qëndrojë jashtë kuvendit, edhe që të pengoj punë në kuvendit me gastrot cilës matuti, ose që të ushtrojë veprimet cilat nuk janë demokratike."
Në Prishtinë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës sot ka protestuar kundër kryeministrit Isa Mustafa, me çrast të kërkuar që ai t'i kërkojë falje gazetarit Vebi Kajtazi. Gjatë këtij programi, sot e martë 22 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Një gjykatë ruse e ka dënuar me 22 vjet të burg pilotën ukrainase Nadia Savchenko. Kandidati presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm të ulin shpenzimet për aleancën ushtarake të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles sot eksplodime të fuqishme e kanë goditur aeroportin kryesor dhe sistemin e metros, me çrast janë vrarë 10 vet. Zyrtarë të lartë të Belgjikës këto sulme kanë cilësuar si terroriste të dhunshme dhe qyçare. Në Bruxelles është shtuar alarmi për terror në nivelin më të lartë dhe janë vendosur trupa shtesë pas këtyre sulmeve që praktikisht e kanë bllokuar gjithë qytetin. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Së paku 34 persona kanë gjetur vdekjen në 3 sulme të koordinuara terroriste që kanë goditur kryeqytetin e Evropës Bruxelles në sot në mëngjes. Dy shpërthime së pari kanë ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit në aeroportin ndërkombëtar të Bruxellit Zaventem, në kohën kur aeroporti ka më së shumti udhëtar. Atje, sipas pohimeve të organeve të sigurisë Belgjikës, ka patur dy shpërthime, njëri prej të cilëve supozohet të ketë qenë bombahedhës vetvrasës. Më vonë është evakuar i tërë aeroporti, ndërkohë që shumë të plagosur janë dërguar në spitalet e përafërta. Pa kaluar asë një orë në qendër të Bruxellit, në afërsi të ndërtesave kryesore të institucionet të Bashkimit Evropian, ka ndodhur një shpërthim tjetër ku ka pasur edhe më shumë të vdekur. Ky shpërthim ka ndodhur në stacionin e metros Malbec, vetëm disa metra nga ndërtesave kryesore të këshillit të BE-s, Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian. Nga ky metro, pas disa minutash, kanë filluar të dalin njerëz të përgjakur në fytyrë, ndërkohë që organet për shpëtim, zjafik si vendima e parë, kanë ardhur në vendin e ngjarjes për të shpëtuar jetën e atyre që ishin të plagosur. Sipas burimeve të autoriteteve belge, supozohet se është fjala për aktet terroriste që lidhen edhe me operacionet e para disa ditëve të policisë belge, e cila në bashkëpunim me organet e Francës kishte arrestuar Saleh Abdeslam, të dyshuarin për akte terroriste që kishin ndodhur në nëntor në Paris. Autoritetet belge kanë shpallur 3 ditë zije në tërë Belgjikën, ndërkohë që nivelin e alarmit të rrezikut e kanë ngritur në nivelin 4, që është niveli më i lartë. Edhe institucionet e Bashkimit Evropian kanë vendosur që të ngrisin nivelin e sigurisë dhe kanë evakuar disa nga ndërtesat e tyre. Shumë lider evropian kanë denuar aktet e sot me terroriste që kanë goditur zemrën e Bashkimit Evropian, kryeqytetin e Belgjikës, Bruxellin. Në një deklaratë të përbashkët, liderët evropian kanë thënë se ky është një sulm ndaj vlerave evropiane civilizuese, sulm ndaj tolerancës. Mirë po, Bashkimi Evropian do të mbetet i bashkuar në gatishmërinë dhe qëndrimin për të luftuar me të gjitha masat këtë të keqe të quajtur terrorizëm, i cili dëshiron të përhap urrëtitjen dhe jo tolerancën. Bruxelles është seli e institucioneve të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, dhe duket se Mesazhet e sulmeve të sotme janë zgjedhur edhe për të dërguar mesazh këtyre dy organizatave. Aeroporti i Brukselit, që është një ndër aeroportet më të frekuentuara në Evropë, përmes së cilit kalojnë mbi 20 milion udhëtarë në vit, ndodhet vetëm disa kilometra larg selisë së NATO-s, ndërkohë që stacioni i metros Malbec është në zemër të trashëquajturit të kfartit evropian në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetuesi publik në Belgjikë, VRT, raporton se së paku 34 vete kanë humbur jetën nga sulmet e sotme në Bruksel dhe se më tepër se 170 janë plagosur. Si pas po këti burimi, 20 njerëz janë vrarë nga shpërthimi në një stacion të metrosë të qytetit, ndërsa 14 të tjerë nga shpërthimet në aeroport. Zyrtarët e lartë evropiani kanë dënuar fuqishëm sulmet e sotme në Bruksel. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se shumë njerëz janë vrarë ose janë plagosur seriozisht në sulme terroriste. Kryeministri belg Michel i ka cilësuar sulmet e fundit si terroriste të dhunshme dhe frikacake. Kjo është një ditë e tragjedisë, një ditë e zezë, i ftoj të gjithë të tregojnë qetësi dhe solidaritet, ka thënë ai. Prokurori belg ka thënë se ka gjasa që në sulme të këtë qëni përfshirë një sulmues vetvrasës. Agjencia lajmeve belga raporton se përpara shpërthimeve në aeroport janë dëgjuar të shtëna dhe brohoritje në gjuhën arabe. Imazhet në mediat sociale kanë treguar njerëzit në panik duke ikur nga aeroporti. Të gjitha fluturimet janë devijuar. Kompania hekurudhore Eurostar ka anuluar të gjithë trenat për dhe nga Brukseli. Siguria është rritur në aeroportet e Londrës, ndërsa zyra jashtme Britanisë ka këshilluar qytetarët britanik të shmangin zonat e populluara në Belgjikë. Franca ka rritur po ashtu sigurinë. Presidenti François Hollande ka mbajtur një takim me kabinetin për të diskutuar sulmet në Belgjikë.
Le terrorisme a frappé la Belgique.
Terrorizmi ka goditur Belgjikën, por është Evropa ajo që ka qenë shënjestër dhe se cili është prekur. Duhet të kuptojmë se sa i madh dhe serioz është kërcënimi terrorist, ka thënë Hollande. Siguri shtesë është vendosur edhe në aeroportet e Holandës. Nga një vizit në Aman të Jordanisë ka reaguar edhe shefja politikës së jashtme të bashkimit evropian, Federica Mogherini.
It's also a very sad day for Europe. As Europe and its capital are suffering.
Është një ditë shumë e pikëlluar për Evropën, sepse Evropa dhe kryeqyteti i saj po vuajnë të njëjtën ndhimje që ky rajon ka pasur dhe vazhdon ta ketë çdo ditë, qoftë në Siri, qoftë gjetkë, ka thënë Mogherini. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se ndaj sulmeve të neveritshme duhet përgjigjur me vendosmëri ndaj terroristëve. Është një sulm kundër Evropës demokratike, nuk do ta pranojmë kurrë që terroristët të sulmojnë shoqëritë tona të hapura, ka thënë kryeministri i Suedisë Stefan Löfven. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin i dënon fuqishëm këto krime barbare. Por ministria e jashtme e Rusisë ka thënë se politikat e perëndimit me standarde të dy fishta kanë çuar në sulme terroriste. Është për të ardhur keq që sot në vitin 2016, me gjithë faktin se terrorizmi ka qenë i përhapur në gjithë botën për disa vite me radhë, ne përballemi me problemin shumë të dhimbshëm të politikës me standarde të dy fishta. Është e pamundur që terroristët të ndahen në të mirë dhe të këqi. Është e pamundur që të mbështeten në një rajon, në lindjen e mesme dhe në Kaukazin Verior, dhe në të njëjtën kohë të vazhdojmë të mendojmë se kjo sëmundje të mërshme e botës bashkohore nuk do të arrijë pjesët e tjera të globit. Kjo është e pamundur, ka thënë zëdhënësja e ministrisë jashtme ruse Maria Zakharova për televizionin rus Rusia 24. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se populli i tij ndan ndjenjën e solidaritetit me qytetarët në Belgjikë.
Bu vesileyle bugün sabah saatlerinde
I dënoj këto sulme, ajo çfarë ka ndodhur në Bruxelles mëngjesin e sotëm tregon edhe një herë fytyrën e terrorizmit global. I shpreh ngushëllimet e mia qeverisë dhe popullit të Belgjikës, ka thënë Davutoglu. Stacioni i metros ku ka ndodhur sulmi ndodhet pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian, që është krahu ekzekutiv i BE-s, ka kërkuar nga punëtorët që të qëndrojnë brenda ose në shtëpi. Të gjitha takimet në institucionet e BE-s janë anuluar. Aeroporti Zaventem ndodhet rreth 11 kilometra në verilindje të Bruxelit. Vitin e kaluar, mbi 23 milion njerëz kanë kaluar në për këtë aeroport.
Kësaj kronike jashtojmë edhe informacionin se presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur për kushtim se do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme për të ndihmuar autoritetet e Belgjikës pas sulmeve të sotme në Bruxelles. Do të bëjmë çdo gjë të nevojshme për të mbështetur mikun dhe aleatit tonë në Belgjikën për të sjellë drejtësi për përgjecit, ka thënë sot Barack Obama në mbyllje të vizitës në Kubë. Obama ka thënë se mendimet dhe lutjet e Amerikës janë me popullin e Belgjikës. Sipas tij, sulmet e sotme janë edhe një përkujtues se bota duhet të bashkohet pavarësisht nacionaliteteve, racave dhe besimeve në luftën kundër terrorizmit. Ne mundemi dhe do t'i mposhtim ata që kërcënojnë sigurinë e njerëzve në gjithë botën, ka thënë Barack Obama. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se opozita nuk e ka asnjë arsye që të qëndrojë jashtë kuvendit apo ta pengojë punën e kuvendit me gaze lotësjellës. Më tutje në pjesën e dytë të intervistës për programin ton, zoti Mustafa thekson se qeveria po mundohet maksimalisht për t'i tejkaluar pengesat dhe hezitimet e pakicës serbe, sepse sikur të mos ishin ato, shumë më herët do të formuoheshin forcat e armatosura të Kosovës. Për këto dhe për çështje të tjera me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, aktualisht po përballeni me një presion të shtuar të opozitës për përfundimin e mandatit parakoshëm të institucioneve dhe kalim në zgjedhje të parakoshme. Cili është qëndrimi juar ka shi këtyre kërkesave të partive në opozitë?
Qëndrimi është që ne do të të kemi legitimitetin e plotë, e kemi legalitetin dhe pashtu kemi edhe nevojnë e qytetarëve të Republikës Kosovës që të punojnë, që të realizojnë programin tonë qeverisës, sidomos në fushat cilat ne kemi përcaktuar me prioritet gjatë këtij mandati. Një fushë shumë e rëndësishme është fusha e zhvillimit ekonomik, sepse duhet punojmë që të kemi investime të brendshme dhe të jashtme, të shtojmë vendet punës edhe të fillojmë të krijojmë perspektivën ekonomike për qytetarët tanë. Ne nuk mund të merremi tërkohën me zgjedhje, ndërkaq për dy kauza të cilat i ka shfrytzuar opozita, me për të eskaluar situatën deri këtu, ajo që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ka që ka të bëjë me demarkacionin, janë çështje për cilat mendoj se për njërin në zonë përgjigje gjykatës kushtetuese dhe ne do të veprojmë vetëm sipas vendimit gjykatës kushtetuese. Ndërkësaj sa i përket demarkacionit, është themeluar një komision ndërkombëtar i cili do të merr me çështjet e shënimit kufive. Edhe ky komision do të tregon se a ka qenë veprime krejtësisht në rregull dhe procedurat janë zhvilluar normalisht dhe rregullisht. Është shfrytzuar dokumentacion valid me rastin e caktimit ose ricaktimit e vijës kufitare, sepse ne kemi pas të bëjmë vetëm me shënimin e vijës kufitare ose shëndrimin e vijës administrative në vijë kufitare. Dhe në qovë se do të përfundojnë në periullë caktuar kohore, varsisht prej agenda që ka kjo komision ndërkombëtar, atëherë mendoj se opozita nuk ka më drejtë që këto të merë si shkaqe.
Tek çështja e asociacionit, a do të procedohet tutje me statutin e këtij organi, domethënë kur do të procedohet tutje themelimi i tij?
Vendimi i gjykatës kushtetuese na orienton që ne duhet të punojmë që ta themelojmë asociacionin, sepse sipas këtij vendimi thuhet se ajo është bërë pjesë e normave juridike të vet. Ne do të punojmë në themelimin e asociacionit, do të koordinojmë këtë aktivitet edhe me kuvendin e Republikës Kosovës, në mënyrë që të njëhtojnë edhe kuvendin lidhur me gjitha hapat që do të ndërmarim dhe nuk do të veprojmë në mënyrë të njanshme si qeveri në këtë rast. Statutit do të dërgohet prap në shyrtim gjykatës kushtetuese, në mënyrë që gjykata kushtetuese të shef se çdo norme këti statute është në harmoni me vendimin e saj dhe në moment kur gjykata kushtetuese e konsideron se ajo është në rregull pikpamjet kushtetuese, jo vetëm tani në pikpamjet frymës kushtetuese, por në pikpamjet normave kushtetuese, atëherë ai mund bëhet i pranueshëm edhe mund të pranohet nga qeveria e Republikës Kosovë.
Dhe përfundimisht, do të thonë jeni të vendosur që pavarësisht bojkotit të opozitës, institucionet ta vazhdojnë punën e tyre.
Institucionet me çdo kusht do të vazhdojnë punën e tyre, ne kemi shumë detyra të cilat do të bëjmë gjatë kësaj periudhe, në gjitha fushat, edhe në fushën e ekonomisë, në fushën e forcimit të shtetit ligjor, edhe në fushën e integrimeve evropiane. Nga fillimi i prillit do të hyjë në fuqi edhe marrëveshja për stabilizim, asociim dhe është një marrëveshje tepër e rëndësishme për ne që të fillon të implementohet. Shpresojmë që do të merret vendim edhe lidhur me liberalizimin e vizave pas komisionit të cili ishte këtu nga Komisioni Evropian vitë javën e kaluar që të trajtoj se e kemi plotësuar edhe 8 rekomandimet që kanë mbetur për të plotësuar, dhe unë mendoj se opozita nuk e ka asnjë arsye që të qëndrojë jashtë kuvendit edhe që të pengoj punë në kuvendit me gaslot cilës matuti ose që të ushtroj veprimet cilat nuk janë demokratike, por se duhet gjejmë gjutë për bashkët njërë që bashkarisht i ka përcim, këto të punojmë tani edhe në reformën zgjedhore, sepse duhet të bëjmë reformën zgjedhore.
Dhe në gjithë të procese, sidomos në çështjen e transformimit të FSK-s, nuk shihni se do të ketë probleme sidomos me konsenzusin politik me partitë që përfaqësojnë minoritetin serb.
Ne po mundojmë maksimalisht që të ka përcejmë këto me pengesa edhe këto hezitime veç pas tek pakica serbe, sepse po mos të ishin ato, do të jemi hapur, ne do të bënim transformime në shumë aherët, nga arsyeja se janë bërë gjitha përgatitjet në FSK që ajo të transformohet në forcat armatosur të Kosovës. Forcat armatosura nuk do të jenë vetëm shqiptarëve, do të jenë të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, se antarësimi i vendeve fëqinje në NATO, por edhe gjasa tona dhe kërkesa jonë që edhe ne të bëhemi antarë të NATO, sigurojnë që ne të mos kemi ushtri të veçanta dhe të mos kemi probleme dhe veçan të ndërmjet ushtrive tona, por do t'jemi pjesë e projekteve dhe programit të NATO-s. Gjitha nevoja tona do t'i harmonizojme në suazat NATO-s, në tardhmen jo të largët, dhe në këtë aspekt unë mendoj se do t'kemi përkrahin e gjithë shtetarëve, do t'kemi edhe përkrahin e sërve, dhe se do t'ishte një hap shumë i rëndësishëm, por edhe shumë i nevojshëm që ne t'kemi forcat armatosura si shprehje e vullnetit të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, që e ka zhvilluar kolegu Ziadin, mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe informacione lidhur me sulmet e sotme terroriste në Bruksel. Në Kosovë, partitë politike, si ato në qeveri edhe ato të opozitës, vazhdojnë të qëndrojnë në pozicionet e tyre, duke mos dhënë sinjale pozitive për gjetjen e një zgjidhjeje për kapërcimin e krizës. Partitë në koalicionin qeveritar thonë se janë të hapura për dialog, kurse opozita vazhdon të kërkojë zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Partitë politike e opozitare vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje vetme për të dalë, siç thuhet, nga kriza politike në të cilën është futur vendi. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Javën e kaluar, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herë shushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s, tha se shumë shpejt do të ketë një ftesë të veçantë për opozitën, e cila është shumë serioze. Veseli ka shprehur optimizmin e tij se opozita do të pranojë ofertën e tij. Lidhur me kërkesën e opozitës që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, Veseli ka deklaruar se edhe për këtë çështje duhet të ketë dialog e marrëveshje paraprake.
Me marrëveshje bashkë kemi shpall pavarësinë. Me marrëveshje jemi çliruar. Me marrëveshje mund të arrim çdo gjë bashkarisht. Por kështu të ndarë dhe më ultimatum asesi.
Mirpo shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryetari i PDK-s, para se të marrë ndonjë vendim për të ftuar partitë opozitare për ndonjë takim, do të diskutojë këtë çështje me partnerin e koalicionit. Sipas tij, PDK mbështet qeverinë e Kosovës dhe vlerëson lart bashkëpunimin me partnerin e koalicionit.
Njët për zgjedhjen e problemeve tona, e shohim vetëm tavolinën e bisedimit, dialogun. Aty mund të trajtohen të gjitha çështjet dhe ne jemi të bindur se zgjedhjet do të përgatiten për zgjedhjet e vitit 2018, për zgjedhjet parlamentare, ndërsa për zgjedhjet lokale në vitin 2017.
Në anën tjetër, partitë politike të opozitës, Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën mbeten në kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Në Vetëvendosje thonë se zgjedhjet e reja janë mundësia vetme për të bërë hapa cilësor drejt zgjidhjes së problemeve. Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje nuk e merr seriozisht thirrjen e Kadri Veselit, por insiston që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Ai që ka paralajmëruar ftesë është kreu i Nën Tokës që po tenton ta shpërlajë figurën e tij përmes detyrave që po merr, një herë si kryetar i kuvendit e tash skinse si ndërmjetësues për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Nuk presim asgjë serioze prej personave të tillë që serioze u duket vetëm interesi personal dhe asgjë tjetër. Për neve janë të parancishme ftesa dhe ofertat e tilla. Për neve është rëndësishme bërja e Republikës së Kosovës rrjedhimisht, anulimi i marrëveshjeve të dëmshme dhe largimi i qeverisë antikushtetuese, ka thënë Tahiri për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq Muharrem Nita, antari kryesisë AK-s, thotë se institucionet, përfshirë kuvendin dhe qeverinë, e kanë humbur tashmë legitimitetin, andaj edhe ai preferon që zgjidhja të kërkohet përmes zgjedhjeve të hershme.
Nëse dikush nga leadershipi aktual në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Republikës Kosovës, do të donte që takonte opozitën për të marrë një qëndrim rreth zgjedhjeve të parakoshme, përgjigja eventuale do të ishte pozitive. Çdo përpjekje tjetër, çdo fjalë tjetër është e papranueshme.
Dy partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë kumtuar po ashtu se nuk do të marrin pjesë as në seancat plenare të kuvendit, kurse Lëvizja Vetëvendosje është deklaruar se do të shqyrtojë shkuarjen në seanca varësisht nga përmbajtja e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Agjencia për mbledhjen e të hyrave do ta zbuste nivelin e ekonomisë jo formale në Kosovë, e cila konsiderohet se aktualisht është afro 33%. Thonë njohës të çështjeve ekonomike. Institucionet e Kosovës tashmë i kanë filluar përgatitjet për themelimin e kësaj agjencie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Unifikimi i sistemit të mbledhjes së të hyrave për buxhetin e Kosovës do të sjellë rezultate efektive në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër evazionit fiskal dhe ekonominë në të zezë, vlerësojnë ekspertë të fushës së ekonomisë dhe ish përfaqësues të doganave të Kosovës. Autoritetet e Kosovës ditë më parë kanë miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të hyrave. Përfaqësuesit e Ministrisë së Financave kanë deklaruar se pas krijimit të bazës ligjore ku parashihet hartimi dhe aprovimi i ligjit për themelimin dhe funksionimin e kësaj agjencie, menjëherë parashihet të filloj bashkimi formal i këtyre dy institucioneve, ndërkohë që funksionalizimi i kësaj agjencie pritet të bëhet në janar të vitit 2017. Ish drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ideja për themelimin e kësaj agjencie të mbledhjes së të hyrave ka qenë e kamotshme dhe si e tillë nga kjo do të përfitojnë më së shumti bizneset.
Nëse ato dy agjencione do të shkriheshin në një të vetme, pritjet janë që faktikisht biznesi fillimisht do të përfitonte, por edhe vetë qeveria, gjithsesi Ministria e Financave do ta kishte më të lehtë të realizonte luftimin kundër evazionit fiskal dhe shmangjeve tjera që faktikisht ndodhen.
Qeveria e Kosovës ka vite që ka vendosur në prioritetet e politikave të saj para ndalimin e ekonomisë jo formale. Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëhesit e qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare është theksuar se është rreth 33%. Për kthyer në shifra, i bie që 400 deri në 500 milion euro në vit nuk arkëtohen në buxhetin e shtetit. Eksperti fushës së ekonomisë Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se krijimi i një agjencie për mbledhjen e të hyrave në aspektin hierarkik nuk do të ketë ndonjë ndryshim, ndërsa në aspektin praktik do të bëhet një identifikim më i qartë i kompetencave.
Unifikimi i sistemit sjell rezultate efektive në luftën kundër korrupsionit, mandej në luftën zonit fiskal, kundër ekonomisë në të zezë dhe rrit të bugjetin e shtetit. Përveç kësaj, fi e unifikimit të sistemit të taksave është edhe shkurtimi procedurave birokratike në rastin e pagesës së taksave.
Naim Gashi shton se krijimi i një agjencie për mbledhjen e të hyrave është një praktikë e Bashkimit Evropian, kriteri përcaktuar që duhet të praktikojnë institucionat vendore. Ndryshe krijimi i kësaj agjencie të përbashkët të hyrave, sipas institucionave të Kosovës, bazohet në nevojën për përmirësimin e shërbimit ndaj tatim paguesve, rritjen e efikasitetit në mbledhjen e tatimeve dhe zvoglimin e kostove gjatë këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asociacioni Gazetarve të Kosovës ka organizuar sot një protestë para objektit të qeverisë me moton Fol Mosutut. Meç raste, gazetarët kërkuan nga kryeministri Kosovës Isa Mustafa që t'i kërkoj falje gazetarit Vebi Kajtazi nga insider.com, i cili thot se pas një shkrimi të publikuar, ka marrë një telefonat nga kryeministri ku është fyer rënd. Kryetari i Asociacionit të Gazetarve të Kosovës, Zekiria Shabani, ka thënë se gazetarët jo rallëherë janë nën sulmet apo presionet e zyrtarëve të lartë të qeverisë. Mos efikasiteti punës së gjykatave ka bërë që të na sulmojnë në përzyra. Janë 27 raste në vitin e kaluar që kanë ndodhur, ka thënë Shabani. Presim nga kryeministri që të kërkojnë falje. Kemi bërë thirrje që të flasë të mos tutet, ka thënë ai. Ndërsa autori i shkrimit për rastin e azilkërkimit të vëllait të kryeministrit, pas të cilit ai thotë se kishte pësuar fyerje, Vebe Kajtazi ka kërkuar nga organet kompetente që të vërtetojnë pretendimin e tij për kanosje. Un pres nga shteti të veprojë njëjtë çysh ka vepruar në rastin e djalit të kryeministrit. Nëse të gjithë jemi qytetarë të barabart, pres nga drejtësia që të kryen punën e vet dhe kryeministri të dalë para drejtësisë, është shprehur Kajtazi. Kryeministri nuk e ka mohuar. Un e kam dëshmuar që kryeministri më ka telefonuar dhe më ka fyer dhe më ka kërcënuar, ka deklaruar ai. Një gjykatë ruse sot ka shpallur se pilotja ukrainase Nadia Savchenko është bashkëfajtore në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës në qershor të vitit të 2014. Ajo po ashtu ishte akuzuar se kishte hyrë në mënyrë ilegale në Rusi. Gjykata e ka dënuar Savchenkon me 22 vjet burg dhe gjobitje në të holla prej 20.000 rublash. E akuzuara Savchenko sot disa herë ka penguar leximin e vendimit nga ana e gjyqtarit Leonid Stepanenko. Nadia Savchenko i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër saj dhe tha se nuk e njeh këtë gjykatë ruse e as të drejtën e gjykatës për të mbajtur proces kundër saj në Rusi. Prokurorët kanë kërkuar dënimin me 23 vjet të burg. Kandidati presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara Donald Trump thot se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm t'i ulin shpenzimet për aleancën ushtarake të NATO-s. Ne sigurisht që nuk mund ta përballojmë më këtë gjë, tha favoriti në mesin e kandidatëve republikan presidencial për të përditshmen Washington Post. NATO po na kushton shumë dhe po, ne po e mbrojmë Evropën me NATO-n, por jemi duke shpenzuar shumë para për këtë gjë, ka thënë zoti Trump. Shtetet e Bashkuara, që një kohë të gjatë po u bëjnë thirrje aleatëve në NATO që të rrisin shpenzimet për aleancën, e cila ishte ndër gjërat më të rëndësishme të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara për afro 70 vjet. Shpenzimet e ushtrisë amerikane llogaritet se i mbuluan 72% të shpenzimeve të përgjithshme të NATO-s vitin e kaluar. Vendet anëtare të NATO-s kanë shprehur përkushtim se do të rrisin shpenzimet e tyre për 2% të brutoprodhimit vendes, por vetëm 5 shtete deri tash e kanë arritur këtë synim: Britania e Madhe, Estonia, Greqia, Polonia dhe Shtetet e Bashkuara. Kohët e fundit të Shtetet e Bashkuara kishin hapur një kamp të marinës në veri të Irakut, por ai tashmë është djegur nga grupi ekstremist të Shteti Islamik. Një pjesëtar i marinës amerikane është vrarë para dy ditësh gjatë një sulmi në atë bazë të quajtur Firebase Bell, e para në Irak që nga tërheqja forcave amerikane nga presidenti Barack Obama para 4 viteve. Ekzistenca e bazës do të duhet të mbetej sekrete derisa të vlerësohej si funksionale, tha ushtria amerikane, por Shteti Islamik e kishte kuptuar shpejt se ajo ndodhej aty. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij është duke vuajtur një nga valet më të mëdha të terrorizmit në historinë e tij, por është zotuar se do të shtypë xhihadistët e Shtetit Islamik dhe rebelët të kurd që kanë dorë në një varg sulmesh. Do t'i godasim këto organizata terroriste sa më fort që t'jetë mundur, ka thënë mbrëm Erdogan në një fjalim në Stambol, dy ditë pasi një sulmues vetvrasës i dyshuar i Shtetit Islamik në Stambol i ka vrarë 4 vetë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.